From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session provided by a combined choir of students from Brigham Young University. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording,
uchapishaji wowote wa rekodi, kunakili na matumizi wenyewe ya mipango huyu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring ni mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters, we welcome you.
Akina kaka na kina dada, tunawakaribisha katika kikao hichi cha pili cha mkutano wa mwaka wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo katika siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, ambaye anaongoza mkutano huu, ameomba kwamba niendeshe kikao hiki. Tunawapa salamu zetu wote waliohudhuria au ambao walioshiriki kupitia television, radio au tofiti, au wale ambao walitazama katika vituo vingi sehemu mbalimbali. Tunawatambua viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu ambao wamehudhuria mkutano huu. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya muungano ya wanafunzi kutoka chuo cha BYU Brigham Young University chini ya uongozi wa Ronald Staley, na kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Jesus the Very Thought of Thee. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na Razo T. Otho, rais mkuu wa shule wa pili, baada Did You Think to Pray.
Thank you. Our dear Father in heaven,
Baba yetu wa mbinguni, tunakusanyika pamoja kama watakatifu ulimwenguni kote katika kipindi hichi cha conference. Tukiwa na shukrani kubwa mioyoni mwetu kwa kila kitu tunachopokea, tunashukuru kwa kila kitu tunachopata na upendo kutoka kwako na kwa mwanao. Na tunaomba tuendelee kuhisi na kupata kipindi chote hichi cha conference na kila siku ya maisha yetu. Tunashukuru kwa upatanisho wa mwanao, tunakushukuru wewe. Na funguo zote za ukuhani zilizorejeshwa katika duniani wakati huu. Na nashukuru wewe kwa na nabii katika dunia na anaendelea kutumia hizo funguo katika maisha yetu. Muhimu zaidi katika funguo za kutukamilisha familia milele kama familia. Tunaomba sasa hivi Roho wako Mtakatifu awe na leo tunaongea na sisi tunaosikiza. Na jinsi tunavyohitaji kukutumia wewe, tuendelee kukua na tuendelee kuungana njia mpya ya kuendeleza injili yako ile iendelee kukua katika dunia hii, katika jina la mwana wa Yesu Kristo, amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Rais Dieter Uchtdorf kwa sasa atawasilisha maafisa wakuu na wale sabini wa eneo kanisa ya kula ya idhinisho. Baadaye ya hayo, ndugu Robert W. Cantwell, mkurugenzi wa idara ya ukaguzi wa kanisa, atasoma ripoti ya mwaka. Atafuatiwa na ndugu Brooke P. Hales, katibu wa urais wa kwanza, ambaye atawasilisha ripoti ya utakimu ya kanisa ya mwaka 2012.
It is proposed that we sustain.
Inapendekezwa kwamba tumidhanishe Thomas Spencer Mason kama nabii, mwonaji na mfunuaji na rais wa kanisa la Yesu Kristo la takatifu wa siku za mwisho. Henry Bennion Ehring kama mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza, na Dieter F. Frederick Uchtdorf kama mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Wale wanaopendelea wanaweza kudhihirisha. Wanaopinga ikiwa kunao wanaweza kudhihirisha. Imependekezwa kwamba tumuidhinishe Bodie Kenneth Parker kama rais wa jamii ya wale mitume 12 na wafuatao kama washiriki wa jamii hiyo: Bodie K. Parker, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Ox, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bettner, Quentin L. Cook, D. Doug Christofferson, pamoja na Neil A. Anderson. Wale wanaozidelea wanaweza kutafadhali dhirisha. Wanaopinga ikiwa kunao wanaweza kudhihirisha. Imependekezwa kwamba tuidhinishe washauri katika urais wa kwanza na mitume 12 kama manabii, wanaonaji na wafunuaji. Wote wanaopendelea tafadhali dhihirisha. Kinyume ikiwa kunao yoyote kwa ishara hiyo hiyo. Mzee Walter F. Gonzalez ameachiliwa kama mshiriki wa rais wa jamii ya sabini. Wale wanaopendelea kuungana nasi kwa kura ya shukurani tafadhali hidhirisha. Imependekezwa kwamba tumuidhinishe mzee Ulysses Soras kama mshiriki wa rais wa wale wa sabini. Wote wanaopendelea tafadhali hidhirisha. Wanaopinga ikiwa kunao. Imependekezwa kwamba tuachiliwe wafuatao kama sabini wa maeneo kuanzia Mei mosi mwaka 2013.
Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Finne-Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
wale wote wanaotaka kuungana pamoja nasi katika kudhihirisha shukrani kwa huduma yao bora, tafadhali dhihirisha. Imependekezwa kwamba tuachilie kwa kura ya shukrani kwa kina dada Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook na Ann M. Dip kama rais mkuu wa wasichana. Vile vile tungependekeza kuachia washiriki wote wa bodi kuu ya wasichana. Wale wanaotaka kuungana pamoja nasi katika kuidhirisha shukrani kwa kina dada hawa kwa huduma yao bora na kujitolea, tafadhali hidhirisha. Imependekezwa kwamba tuidhinishe kwamba washiriki wapo wa jamii ya kwanza ya wale sabini, Edward Dube, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela, na kama washiriki wa pili wa sabini,
Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. All in favor, please.
Wote wanaopendelea, tafadhali dhihirisha. Wanaopinga pia wanaweza kudhihirisha vivyo hivyo. Kufuatia mwito wake kama mshiriki wako, tunamwachia Bwana Adrian Ochoa kama mshiriki wa pili katika ukurasa wa kinyume. Wale wote wanaopendelea kuungana nasi kwa shukrani, hii tafadhali dhihirisha. Imependekezwa kwamba tuidhinishe wafuatao kama sabini wa maeneo wapya:
Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chang, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Aisaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wo. All in favor.
Wote wanaopendelea, tafadhali dhihirisha. Wanaopinga ikiwa kunao. Inapendekezwa kwamba tuidhinishe Bonnie Lee Green Pascals kama rais mkuu wa wasichana, pamoja na Carol Lewis Force McConkie kama mshauri wa kwanza, na Evelyn Neal Fortroyot kama mshauri wa pili. Wale wanaopendelea wanaweza kudhihirisha, wanaopinga kwa ishara hiyo hiyo. Imependekezwa kwamba tuidhinishe viongozi wengine wenye mamlaka 70 wa maeneo, marais wasaidizi wakuu kama ilivyoundwa sasa. Wote wanaopendelea tafadhali dhihirisha. Wanaopinga wanaweza kudhihirisha. Asanteni kina ndugu na kina kaka na dada kwa kura yenu ya idhimisho na kwa imani yenu ya kudumu na maombi kwa niaba yetu. Tunawaalika viongozi wenye mamlaka walioitwa wapya na rais mkuu wa wasichana kusonga mbele na kuchukua nafasi zao hapa jukwani.
It's a long walk.
Ni mwendo mrefu.
As announced,
kama alivyotangazwa, ndugu Cantwell sasa atasoma ripoti ya ukaguzi, atafuatwa na ndugu Hells ambaye atatoa ripoti ya takwimu.
To the first
president, wapendwa ndugu zangu,
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren, as prescribed by revelation in section 120 of the Doctrine and Covenants,
mafundisho na maagano, baraza ya matumizi ya fungu la 10 inaadhinisha matumizi ya fedha ya kanisa. Baraza hili linajumuisha urais wa kwanza, ujamii wa watume 12 na askofu wasimamizi. Baraza hili linaadhinisha budget kwa idara za kanisa, shughuli na usika kwa vitu vya kanisa. Vitengo vya kanisa vitatumia fedha sambamba na budget iliyoandaliwa na kulingana na sera za kanisa na utaratibu. Idara ya kanisa ya ukaguzi wa mahesabu inapewa ruhusa kwa rekodi zote za ufumu muhimu za kuweza kuthamini
is independent of all other church departments in our
idara ya kanisa ya kukaguzi wa mahesabu ya ina uhuru kutokana na idara zinazotoa kanisa la utendaji na wafanyakazi na mahesabu walio thibitiwa na umma wa kikaguzi.
The church auditing department is of the opinion that in all material respects contributions
kulingana na ukaguzi uliofanyiwa idara ya kanisa ya ukaguzi wa mahesabu inaona kwamba katika maombi ya na sera za kanisa na utaratibu, idara ya kanisa uchaguzi wa mahesabu, Robert Greenwell.
For the information of the members of the church,
wafahamu ya washiriki wa kanisa, urais wa kwanza umetoa ripoti ya utakimu inafuatayo kuhusu ukuaji na hali ya kanisa kufikia Disemba 31, 2012. Jumla ya idadi ya vingia vilikuwa 3,005 misheni na jumla idadi ya washiriki wa kanisa ni
1,400,782. Watoto wapya wa rekodi lililotangazwa katika mwaka 2022 walikuwa ni 122,273. Kufikia Disemba 31 kulikuwa na missionary wa muda 78,990, wa missionary wa huduma kanisani walikuwa 22,961 katika kanisa zima. kulikuwa na mahekalu manne yaliyowekwa wakfu pia 2012, mahekalu ya Kansas City, Missouri, Manaus, Brazil na Brigham City. Mahekalu mawili yaliwekwa wakfu upya katika mwaka 2000, mahekalu ya Buenos Aires, Argentina na Boise, Idaho. Idadi ya mahekalu yanayotumika ikifikia mwisho wa mwaka ilikuwa ni 140.
We will now be pleased to hear from elders
kutoka kwa Elder Richard G. Scott na Elder Quentin L. Cook kutoka katika wale mitume 12. Kwaya na jumuiya itasimama na kuimba Rejoice the Lord is King. Kufuatiwa katika nyimbo hiyo, Elder Stanley G. Yells na Dixon wale wa 70 wataongea na sisi. Watafuatiwa na Elder David Edmatner wale mitume 12.
Many voices.
Sauti nyingi. Ulimwengu tunaoishi zinatuambia kuwa tunapaswa kuishi maisha ya kasi. Daima kuna mengi ya kufanya na mengi ya kuimarisha. Ndani ya kila mmoja wetu kuna haja ya kuwa na hali pa faraja ambapo amani, utulivu hutawala. Mahali ambapo tunaweza kuanza upya, kujikusanya upya na kujiandaa kwa ajili ya shinikizo la siku za usoni. Mahali tunapofaa kwa ajili ya amani hiyo ni katika mazingira ya nyumba yetu, ambapo tunafanya kila tunachoweza kufanya Bwana Yesu Kristo kuwa kiini cha msingi. Baadhi ya nyumba zina baba mwenye ukuhani mwenye ustahili, ambayo wameungana na mama mwaminifu. Kwa pamoja wanajitolea kuweza kuishi maisha ya haki. Nyumba nyingi ziko tofauti. Bila kujali sana hali yako binafsi, unaweza kufanya kiini cha nyumba yako na maisha yako kuwa juu ya Bwana Yesu Kristo, kwani yeye ndio chanzo cha amani ya ukweli katika maisha haya. Hakikisha kwamba kila uamuzi unaofanya, uwe na wa kimwili au wa kiroho, umekadiriwa na kile cha Mwokozi angeweza kukufanya. Akiwa kitivo cha nyumba yako, kuna aina ya amani na utulivu. Kuna Roho wa Bwana ambaye yupo ndani ya nyumba yako. Kutimia kwa ushauri huu ni jukumu la wazazi, si la wazazi peke yao, ingawa ni wajibu wao. Watoto pia wanaweza kuwajibika kwa kuboresha juhudi za kuimarisha Kristo nyumbani. Ni muhimu kwa wazazi kuwafundisha watoto kutambua jinsi matendo yao yanavyoathiri kila mtu anayeishi pale nyumbani. Watoto ambao wamefanya kuhisi kuwajibika kwa vitendo vyao, viwe vya utakatifu au sivyo, hakuwa vyema kwa kuwa wananchi na kwa ufalme wa mbingu. Nina uhakika unaweza kutambua kanuni za msingi ambazo kumweka Mwokozi kama kiini cha nyumba yako. Ushauri wa manabii ni kuwa na sala binafsi na za familia, kujifunza maandiko matakatifu kila siku na mafundisho ya mikutano ya jioni kila wiki. Ndio mihimili kama hiyo ya kumweka Kristo katika nyumba yako. Bila mazoea haya, itakuwa ni vigumu sana kupata uhakika wa amani tunaweza kuhitaji ni faraja hapa duniani. Kuwa mtiifu wa mafundisho na ya manabii ambayo Kristo angetaka uyafuate, usirahisishe furaha kwa kutumia njia za mkato badala ya kutumia kanuni za injili zinazostahili. Kumbuka kwamba mambo madogo madogo hupelekea kuwa mambo makubwa. Utendaji bila udhahiri usioonekana kuwa na maana au kupuuza unaweza kusababisha matatizo makubwa. Cha muhimu zaidi, tabia thabiti na desturi kama hizi ni muhimu kutuletea baraka katika maisha yetu. kwa watoto wa madarasa ya msingi na vijana na wa kike na wa kiume katika mipango ya vijana, na kwa wa missionary wa shupavu ambao wanahudumia misheni hivi sasa. Katika maisha ya hapo awali, kabla ya kuja hapa duniani, mlidhihirisha kuwa ushujaa na utiifu wenu na usafi. Huko mlitia bidii ya kukuza vipaji vyenu kujiandaa kuweza kuishi hapa duniani na kufanikiwa. Muda mfupi uliopita mlikuja hapa duniani na uwezo huo mkubwa na usio na mwisho, na hata hivyo kuna hatari ya ukweli katika mazingira yenu. Uwezo wenu mkubwa na nguvu unaweza kupunguzwa au kuharibiwa na uchafuzi wa shetani. Hata hivyo, shetani hawezi kuunganishwa na Mwokozi. Hitima ya shetani imeamuliwa na anajua ameshindwa, lakini anataka kuchukua wengi wenu kama iwezekanavyo. Atajaribu kuharibu wema na uwezo wenu kwa kutumia udhaifu wenu. Kaeni kando na upande wa Bwana na mtashinda kila wakati. Mnaishi katika ulimwengu ambao teknolojia inaendelea kukua kasi ya ajabu. Ni vigumu kwa wengi wa kizazi changu kuambatana na mabadiliko haya. Kulingana na jinsi teknolojia inavyotumika, maendeleo haya yanaweza kuwa na baraka au vizuizi. Ukifahamu vizuri teknolojia na kuitumia kwa madhumuni ya haki, sio tishio, bali inaweza kukuza na kuboresha mawasiliano ya kiroho. Kwa mfano, wengi wetu tuna vifaa vya kiteknolojia ambavyo tunavibeba mifukoni kwetu. Ni nadra sana watu kutokuwa navyo. Tunaweza kuvitumia mara nyingi kwa siku. Kwa bahati mbaya, vifaa hivi vinaweza kuwa chanzo cha udhaifu au kutopotezea muda. Lakini vikitumiwa kwa nidhamu, teknolojia hii inaweza kuwa chombo cha kutulinda na kutuepusha na maovu ya kijamii. Nani angeweza kufikiria miaka michache iliyopita kwamba maandiko matakatifu na ujumbe wa mikutano mikuu kama hii iliyoweza ya zamani inaweza kuwa wekwa mfukoni mwako? Kuwa nayo mfukoni tu haikulindi, lakini ukisoma, kusikiliza na kutafakari na kwa utulivu, itaweza kuongeza mawasiliano yako na Roho Mtakatifu. Kuweni na hekima katika matumizi yenu ya teknolojia. Weka alama kwenye maandiko muhimu kwenye kifaa chako na rejea mara kwa mara. Ikiwa ninyi vijana, mnaweza kusoma mstari wa maandiko matakatifu kama mnavyoweza kutuma text message. Mnaweza kukariri kwa ufupi mamia ya vifungu vya maandiko matakatifu. Vifungu hivyo vingi vitawadhihirishia kuwa chanzo cha nguvu ya kuwa ya mwongozo wa Roho Mtakatifu na mahitaji yenu. Fanya kila mnachoweza kukaribisha ushawishi mpole wa maelekezo ya Roho Mtakatifu katika maisha yenu, na kuweza katika jitihada za kuweka Yesu kuwa kitivo katika maisha yetu. Greater peace will come. Amani kubwa itakuja mtakapoambatisha juhudi zenu na utiifu wenu na watu wote walio karibu yenu. Watu wengi ambao wana vipaji wanavyodhani ni dhaifu, kwa unyenyekevu na ukarimu hutumia vipaji hivyo kuweza kubariki maisha ya watu ambao wanawazunguka. Ubinafsi ni msingi wa uovu mkubwa. Dawa ya uovu huo inapatikana ndani ya maisha ya Yesu Kristo. Alituonyesha jinsi ya kuelekeza maisha yetu bila ubinafsi, kwa kujitoa na kuwatumikia wenyewe. Nimejifunza ukweli ambao umefundishwa mara kwa mara katika maisha yangu, kiasi kwamba sasa najua ni sheria ya kweli. Inafafanua jinsi utiifu na huduma inavyohusiana na nguvu za Mungu. Tunapotii amri za Mungu na kutumikia watoto wake bila ubinafsi, matokeo yake ya asili ni nguvu kutoka kwa Mungu. Uwezo kufanya zaidi ya uwezo wetu binafsi. Ufahamu wetu, vipaji vyetu na uwezo wetu hupanuliwa kwa sababu ya kupokea nguvu ya uwezo kutoka kwa Bwana. Nguvu yake ni sehemu ya msingi ya kujenga nyumba iliyojawa na amani. Unapomfanya Mwokozi kuwa kitovu cha nyumba yako, itakuwa ni kimbilio tu si kwa familia yako binafsi, bali pia kwa marafiki ambao wanaishi katika mazingira magumu zaidi. Watavutiwa na utulivu wanaohisi hapo kwako. Wakaribishe marafiki kama hao nyumbani kwako. Wastawi katika mazingira hayo ya Kikristo. Kuwa rafiki wa marafiki wa watoto wako na uwe mfano wa kustahili kwao. Moja ya baraka kubwa tunayoweza kutoa katika ulimwengu huu ni nguvu ya nyumba iliyowekwa Kristo, iliyomweka Kristo kuwa kitivo chake, ambapo injili inafundishwa, maagano yanawekwa na upendo ukotele. Miaka iliyopita katika ziara ya misheni moja, mimi na mke wangu Jenine aliniambia kuwa alikutana na kijana mmoja ambaye alimuuliza swali, lakini alishangazwa na jibu lake, kwamba alimuuliza kama ana familia. Kijana huyu alikuwa hana familia. Alikuwa amepelekwa kulelewa na serikali. Kwa hiyo maisha ya utoto wake aliishi nyumba ya malezi. Lakini alikuwa na bahati kwamba aliipata injili. Familia yenye upendo katika kata ilimsaidia kuweza kutumikia umishonari. Baadaye Jenine alimuuliza mke wa rais wa misheni hiyo kuhusu mishonari huyo. Aligundua kwamba miezi michache iliyopita mishonari huyo alikuwa katika nyumba yao akiwa mgonjwa. Alipokuwa akiishi hapo, alikuwa akihudhuria masomo ya jioni. Na pia kabla hajaondoka kurudi kutumikia misheni, alimuuliza rais huyo kama angeweza kuishi siku chache kabla misheni yake haijaisha. Lengo lake ilikuwa ni kutaka kujifunza kuona kuishi katika nyumba ambazo zinamweka Kristo kuwa kiongozi wa nyumba hizo. Fanya kila unaloweza kuwafikia wafikie watu wenye mazingira magumu. Kuwa rafiki wa kweli. Aina hii ya urafiki wa huduma ni kama kifusi cha kuziba mashimo ya kufanya maisha kuwa safi na rahisi na ya kupendeza zaidi. Haipasi kuwa rasilimali ya kujinufaisha wenyewe, bali kama ni hazina ya kupendeza na kushirikiana. Wakaribishe nyumbani kwenu wengine ambao wanahitaji kupewa nguvu na uzoefu kama huo. Ninatoa ushauri kwa mtu mwenye ndugu ambaye hafanyi maamuzi mazuri. Swala hilo linaweza kuwa gumu na la kupima subira yetu. Tunatakiwa kumwamini Bwana na yeye kwa wakati wake kutoa majibu ya maombi yetu na kujihadaa kutoa kuweza kupokea. Tunafanya yote tunayoweza kubariki na kuyanyenyekea kutambua. Tunatumaini imani ya kukumbuka kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo lazima tumwachie Bwana. Anatualika tuweke mizigo yetu chini ya miguu yake. Kwa imani tunaweza kujua kwamba ndugu yetu mpotevu yuko chini ya ulinzi na mtazamo wa Mwokozi mwenye upendo. Tambua wema wa watu wengine kuliko makosa yao. Wakati mwingine makosa yanahitaji kuzingatiwa, lakini mara nyingi zingatia zaidi fadhila. Wakati unahisi kuwa una uzi mwembamba tu wa matumaini, ukweli ni kwamba kiungo hicho ni kiungo kikubwa cha kuweza kuhimili maisha na kukusaidia. Itakupa faraja na kukuondolea woga. Jitahidi kuishi maisha yanayostahili na kuweka matumaini yako kwa Bwana. Hatuhitaji kuwa na woga kama hatuwezi kufanya mambo yote ambayo Bwana anatushauri kuyafanya. Alizungumzia pia mambo yote yana wakati wake na majira yake. Kwa majibu ya maombi yetu ya dhati kwa mwongozo, atatuonyesha kinachostahili kufanyika katika kila nafasi ya maisha yetu. Tunaweza kujifunza kukua na kuwa kama yeye. Na yeye hatua moja baada ya nyingine. Nashuhudia kwamba kuishi maisha ya utiifu yenye misingi imara ya kiinjili ya Yesu Kristo hutoa uhakika mkuu wa amani na faraja katika nyumba zetu. Bado kutakuwa na changamoto nyingi au dhiki, lakini hata miongoni mwa mtikisiko tunaweza kufurahia amani ya ndani ya furaha kubwa. Nashuhudia kuwa upatanisho wa Yesu Kristo ndio chanzo cha amani tele. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Recent experiences.
Matukio majuzi yamenifanya mimi kutafakari mafundisho ya amani, na hasa jukumu la Yesu Kristo katika kusaidia kila mmoja wetu kupata amani ya kibinafsi inayodumu. Matukio mawili katika miezi michache iliyopita yamenigusa mimi sana. Kwanza niliongea katika mazishi ya Emil Parker wa miaka 6 ambaye alipoteza maisha yake pamoja na watu 25 wengine, ikijumuisha watoto 19, janga la kupigwa risasi katika Newtown, Connecticut. Niliomboleza pamoja na familia yake na kutambua kwamba wengi walikuwa wamenyimwa imani. Mimi nilikuwa na nguvu na imani katika wazazi wake. Pili, nilikutana na maelfu ya washiriki waaminifu katika kanisa katika mji wa Ivory Coast wa Abidjan. Nchi ya Afrika Magharibi inaongea Kifaransa, imevumilia ugumu wa kimataifa, mapinduzi ya kijeshi na vita viwili vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoisha mnamo mwaka 2011. Hali hii nilihisi amani mahusiano katika uwepo wao. Matukio mara kwa mara hutokea ambayo hutunyima amani na kuzuia hisia zetu za kuweza kuhudhuria. Nani anaweza kusahau mashambulizi ya Septemba 11, 2001, ikijumuisha yale yaliyokuwa Pentagon na World Trade Center? Matukio kama hayo yatatukumbusha jinsi gani. Mwanangu mkubwa na mkeo walikuwa wanangojea mtoto wao wa kwanza, walihisi mramba katika World Center, na ghafla waligundua ndege ya pili ikigonga mnara wa kusini. Mara walipogundua kwamba hii haikuwa ajali,
they immediately realized that this was no accident and believed Lower Manhattan.
Na Manhattan ya chini ilikuwa inashambuliwa. Wakiwa wamekusanyika kuhusu kile kicho na kwamba kilikushuka chini ya Manhattan. Wakiwa wamechanganyika kuhusu kile kilichotendelea na wakiwa na hofu juu ya mashambulizi mengine, walikwenda katika eneo salama zaidi, na kisha katika jengo la kigingi cha Manhattan katika Lexington Center. Wakati walipowasili walikutana watu wengine, washiriki wengi katika Manhattan chini. Walipoweka maamuzi yale ya kukusanya pale, wakatupigia tena simu kutueleza walipokuwa. Nilipata fuweni, lakini sikushangazwa na eneo lao. Ufunuo wa kisasa hufunza kwamba vingingi vya Sayuni ndivyo gome na kimbilio kutoka kwa utafani na maghadhabu wakati tapo mwagwa pasipo kuchanganyikwa juu ya dunia yote. Hakuweza kurudi katika makazi yao kwa muda fulani na maisha kutokana na vifo visio na hatia, lakini hawakuwa uharibu wa kudumu. Katika kutafakari matukio haya, nilipendekezwa na tofauti za kimafundisho kati ya amani kote duniani au ulimwenguni na amani binafsi. Katika kuzaliwa kwa Mwokozi, Umati wa jeshi la mbinguni ulisifu Mungu na kutangaza, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu wote walio waridhia. Hata hivyo, imeashiriwa kwa kuhuzuni kwamba hata katika kipindi hiki cha umuhimu wa milele kufuatia kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, Herode mfalme alifanya machinjo ya watoto wachanga wasio na hatia katika Bethlehem. Wakala ni umuhimu katika mpango wa furaha, uruhusu upendo, dhabihu, ukuaji wa kibinafsi, uzoefu unaohitajika kwa kuendelea kwetu wa milele. Wakala huu pia huruhusu maumivu yote na mateso yanayopasa katika maisha ya dunia, hata yanaposababishwa na mambo ambayo hatuelewi na chungu ovu angamiza wengine. Vile vile mbinguni vilipigwa vita kwa ajili ya wakala wetu wa kimadini, na ni muhimu katika kuelewa hudumu ya Mwokozi, uokozi ulimwenguni. Kama ilivyokaririwa katika sura ya 10 ya Mathayo, Mwokozi alioelekea wale 12 na kutambua kwamba huduma yake haingeweza kuleta amani kote katika maisha ya dunia haya. Mitume aliambiwa kuachie amani kwenye nyumba stahiki walizotembelea, lakini walionywa kwamba wangekuwa miongoni mwa mbwa mwitu. Na nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokolewa. Tangazo muhimu lililofanywa katika mstari wa 34: msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La. Ni wazi kwamba amani kote haikuwepo duniani wakati huduma ya Kristo, na haipo hata sasa. Katika dibaji ya Bwana kwa ufunuo na magano, kanuni muhimu sana kadhaa zilifunguliwa kwa wale ambao hawatatubu. Roho yake, ambayo roho hutolewa kwa kila mtu ajaye katika ulimwengu, haitashindana daima na mwanadamu. Pia amani itapodolewa duniani. Manabii washatangaza kwamba imani kwa kweli imeondolewa kutoka duniani. Lucifer bado hajafungwa na hatatumia uwezo wake miliki hii. Hamu ya kiungu ya watu wema katika mahali ikiwa na daima itakuwa kwa ajili ya amani katika duniani. Sisi sharti kama tusilegee kupata hilo lengo, lakini Rais Joseph F. Smith alitangaza, kama haiwezi kuja ulimwenguni roho ya amani na upendo mpaka mwanadamu wapokee ukweli wa Mungu na ujumbe wa Mungu na kukiri uwezo na mamlaka yake ambayo ni matukufu. Tunatumaini kuomba kwa dhaki kwa ajili ya amani kote, lakini ni kama watu binafsi na familia ndivyo tunavyotimiza aina hii ya amani ambayo ni zawadi iliyoahidiwa kwa wema. Amani hii ni kipawa kilichoahidiwa cha huduma ya Mwokozi na dhabihu ya upatanisho. Kanuni hii inaelezwa kwa uwazi katika mafunzo na magano, lakini jifunze kwamba yule anayefanya kazi za haki atapokea ujira wake, hata amani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Rais John Taylor alifundisha kwamba amani sio tu inatamaniwa, bali ni kipawa cha Mungu. Imani inaonyesha juu yake si tu utulivu wa muda, ni furaha ya kina na kuridhika kiroho kwa kudumu. Rais Heber J. Grant alielezea amani ya Mwokozi kwa njia hii: amani yake itapunguza mateso yetu, kung'anga mioyo yetu iliyovunjika, kufuta chuki zetu, kujenga katika vifua vyetu upendo wa watu wenzetu ambao utajaza nafsi zetu kwa utulivu na furaha. Katika kukutana kwangu na wazazi wa Emily Parker, amani ya Mwokozi ilifuata uchungu wao na inasaidia kupoza mioyo yao. Inaarishiwa kwamba mara moja baada ya kupigwa risasi, ndugu Parker alionyesha msamaha kwa mshambulizi. Kama vile Rais Grant alisema, amani ya Mwokozi anaweza kufuta chuki zetu. Hukumu ni ya Bwana. Watakatifu Ivory Coast wakiwa katika vita wa wenyewe kwa wenyewe katika nchi yao, walipata amani ya kuleta amani katika njili ya kupitia njili Yesu Kristo kwa mkazo huu juu ya historia ya familia na makazi ya hekalu kwa ujengo. Sote tunatumaini amani. Amani si tu usalama au kosa vita, vurugu, msukosuko na ujudhisho. Amani huja kutokana na kujua kwamba Mwokozi anatujua sisi ni kina nani. Anajua kwamba sisi tuna imani katika yeye. Tunampenda yeye na tunaweka amri zake. Hata hasa miongoni mwa majaribu, angamizi ya maisha ya majanga. Jibu la Bwana kwa Rais Joseph Smith katika gereza la Liberty lilileta faraja kwenye moyo wake. Mwanangu, amani iwe katika nafasi yako. Taabu yako na mateso yako yatakuwa kwa muda mfupi. Na halafu, kama utastahili vyema, Mungu atakuinua juu. Nawe kumbuka, Mungu sio mwazilishi wa matatizo au kutokueleweka. Sisi sote tunashiriki katika baraza la mbinguni ambalo lilileta wakala wa maadili, tukijua kwamba kulikuwa na uchungu wa kimwili na hata majanga yasiyowezekana kusemekana kwa sababu ya utumiaji vibaya wa wakala. Tulielewa kwamba haya yatachungua kwamba kama tutashiriki. Lakini pia tulijua upatanisho wa Mwokozi utashinda na kufidia dhuluma zote katika maisha haya ya kimwili na hutaleta amani katika maisha haya. Mzee Dorin Marion D. Hanks alifundisha na taarifa iliyosema frame yake ukuta wake ugote. Kuamini katika Mungu ni kujua kwamba sheria zote ni za haki na kwamba kutakuwa na ushangao wa ajabu. Ni nini vyanzo vya amani? Wengi wanatafuta amani katika njia za kiulimwengu ambazo kama hawajafanikiwa na hata hawatafanikiwa. Amani haipatikani kwa kupata utajiri mkubwa, uwezo au ushauri. Amani haipatikani katika kutafuta nasa, burudani au starehe. Hamna kati ya hizi hata itakayoweza kuleta wingi na hamna inaweza kutengeneza amani ya kudumu. Basi ni wapi katika imani yetu, wapi tunaweza kugeukia kwa amani? Faraja yangu iko wapi ikiwa nyenzo nyingine zimewacha kunifanya mzima? Jibu ni Mwokozi, ambaye ni chanzo na mchungaji wa amani. Yeye ndiye mfalme wa amani. Je, tunaweza kuwa karibu na Mwokozi? Je, tunaweza kujinyekea mbele za Mungu, kuomba daima, kutubu daima, kuingia katika maji ya ubatizo kwa moyo uliovunjika na roho iliyopondeka, na kuwa wanafuasi wa ukweli wa Yesu Kristo? Ni mfano muhimu wa wema ambao inazawadiwa kwa amani ya kudumu. Baada ya Mfalme Benjamin kutoa ujumbe wake wa kuvutia kuhusu upatanisho wa Yesu Kristo, umati ulikuwa umeanguka chini mchanganyiko. Roho ya Bwana ilikuwa juu yao na wakajazwa na shangwe baada ya kupokea uondoleo la dhambi zao na kuwa na amani ya dhamira. Kwa sababu ya imani nyingi sana ambayo walikuwa nayo katika Yesu, toba na kuishi kwa wema huruhusu amani ya dhamira ambayo ni muhimu kwa kutosheleza. Wakati ambapo hakukuwa chochote kilicho kulinganisha na amani ambayo ilikuja kutoka kwa nafasi hiyo. Na kama kulikuwa na chochote kibaya ambacho hatukuweza kukifanya kizuri, na tunaporudi kwa Bwana tukapata vyote vivyo vyema, Bwana anatupatanisha kwa amani yake. Kwa wimbo mwingine wa kanisa inasema, nitaachilia mzigo wangu miguuni mwake na kuokoa, nikiomba wimbo huu. Moyo wangu unafurahia ninapotambua kwamba katika siku yetu maelfu ya wavulana, wasichana, wamishonari, wazee waliokubali wito wa kuwakilisha Bwana na Mwokozi wetu wamepeleka injili ya urejesho ya imani kwa ulimwengu. Mtu mmoja na familia moja wakati mmoja. Kazi ya wema ya kuleta amani hii kwa watoto wa Baba wa mbinguni. Kanisa ni kimbilio ambalo wafuasi wa Kristo watapata amani. Baadhi ya vijana katika ulimwengu wanasema wao ni wa kiroho, lakini wao si wa kidini. Kuhisi kiroho ni hatua nzuri ya kwanza. Hata hivyo, ni katika kanisa ambapo tunapata urafiki, tunafunzwa na kulishwa kwa maneno mazuri ya Mungu. Cha muhimu zaidi ni mamlaka ya ukuhani katika kanisa ambayo yanatolewa miongoni mwa mtakatifu, yanaunganisha familia pamoja na kuhitimisha kila mmoja wetu kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni na Yesu Kristo katika ufalme wa Selesho. Hata hivyo, maagizo yanaleta amani na kwa sababu ni magano ya Bwana. Mahekalu ndipo pale pale mengi haya magano ya matakatifu fanyika, na vyanzo vya amani ilipelekea wale wanaotembelea bustani ya mahekalu au kushiriki katika siku za ufunguaji hekaluni pia wanaweza kuhisi amani hii. Tukio moja liko wazi sana katika kile yangu, siku ya ufunguzi wa hekalu la Fiji, na uwekezaji wafu ulifanyika katika hali ngumu sana. Kulikuwa kumewekwa na msukosuko wa kisiasa, matokeo yake wasiwasi ulichoma na kupora suvoji wakiteka majumba ya bunge na wengine. Na watu jeshi lipata kanisa ruhusa yenyewe nzuri tu ya kufanya kitu hiyo. Washiriki kwa kawaida hawakualikwa kwa sababu ya usalama wao. Ilikuwa hekalu la pekee kuwekwa wakfu tangu hekalu la Nauvoo la asili ambayo ilikuwa chini ya hali ngumu sana. Mtu mmoja alialikwa kwa ufunguaji alikuwa mwanamke Mhindi mwenye asili ya Kihindi. Mbunge ambaye alikuwa mapema ameshikwa nyara, lakini aliachiwa kwa sababu alikuwa mwanamke. Katika chumba cha Celestio, huru kutoka na ghasia za ulimwengu, kwa kweli aliloa na machozi alipoelezea hisia za amani ambazo zilimzidie wakati yuko hapo ndani. Yeye alihisi Roho Mtakatifu akimfariji na kutoa ushuhuda wa asili takatifu. Mwokozi ni chanzo cha amani ya ukweli hata kwa majaribu ya maisha, kwa sababu ya upatanisho wa Mwokozi na neema zake. Kuishi kwa wema kutazawadiwa kamani ya kibinafsi katika mazingira ya chumba cha Pasaka. Mwokozi aliahidi mitume wake kwamba watabarikiwa na mfariji ambaye ndiye Roho Mtakatifu, na kisha akatamka maneno haya muhimu: amani na waachieni, amani yangu na wapa, ni wapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Kisha kabla maombi yake ya kuhisi hayo, nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Elazar Snow aliandika wazo hili vizuri sana: inueni mioyo yenu katika sifa kwa Mungu, na kusherekea kwenu kusikome kamwe. Ingawa masumbuko yanaweza kuvuma, Kristo alisema, katika mimi utapata amani. Nashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
This is the 183rd annual general conference of the Church of Jesus.
Kanisa la Yesu Kristo watakatifu siku za mwisho.
brothers and sisters.
Akina kaka na kina dada. Nashukuru.
Now brothers and sisters, I serve as a
Mimi ni mudumu kama Sabini. Wala Sabini huitwa kawa wajumbe kushiriki neno la Bwana kama linavyoelekezwa kutoka kwa mitume na manabii na kutoka kwa Roho. Na kuwa mshahidi maalum kwa jina la Kristo katika kuhubiri injili katika ulimwengu wote, katika kujenga kanisa na katika kusimamia mambo yake yote. Nililelewa shamba katika mji Hadao, Bali. Na hivyo nilijifunza kufanya kazi. Ikiwa hujapanda huwezi kuvuna. Kufanya kwa hekima. Ikiwa hujanyunyizia kuweka mbolea utavuna zaidi. Umuhimu wa majira. Ikiwa hautapanda katika wakati sahihi, baridi ya mapema inaweza kuharibu na mavuno. Kufanya kile kinachohitajika na kinachopasa kufanyika bila kujali kile kinachofurahisha, kinachopendelewa, kinachowezekana. Unamkamua ng'ombe anapohitaji kukamiliwa, sio unapotaka. Ilikuwa wazi kwa mifugo na mashine hauna muda wa kudiradira au kuwa na wasiwasi kuhusu sahihi wa siasa. Katika swala hili, kama ninavyohudumu katika kanisa wote, nimeulizwa mara nyingi, je, unataka kunizungumzie waziwazi au kwa kuongeza sukari? Kama msimamo, watakatifu wamechagua waziwazi. Nitakuwa wawazi leo. Hatimaye, kama kijana wa shamba la Idaho, nijifunza kushikilia yaliyo ya kimsingi. Hakuna kitu kilicho cha kimsingi zaidi kwa wote na mafundisho yetu kuliko kweli za makala ya kwanza ya makala ya imani. Tunaamini katika Mungu Baba milele na katika Mwanae Yesu Kristu na katika Roho Mtakatifu. Zaidi ya hayo, yeye ni Baba yetu wa mbinguni anayetujua, anatupenda na anataka turejee kwake. Yesu ni Mwokozi na mkombozi wetu ambaye kupitia kwa upatanisho wake aliweka wazi kwamba tutashinda mauti na kuishi tena, na inawezekana kwetu kuinuliwa na kuwa na uzima wa milele. Roho Mtakatifu ni mfariji wetu, mfunuaji, mwalimu, shahidi na mwelekezi. Hebu fikirieni kila kina ndugu na kina dada, sisi sio mayatima wa kiroho. Hatuko peke yetu. Je, kuna faida gani ya kuwa na wazazi na kutokuwa yatima? Tunaweza kujifunza kutoka kwao, kufaidika na uzoefu wao, kuepuka mitego ya mashimo yanayotuonya kuyahusu na kuelewa vyema kwa sababu ya mtazamo wao. Sisi hatufai tupotee, kuchanganyikiwa, kudanganywa au kutokuwa watendaji. Hii ni kweli hasa katika hali ya Baba yetu wa mbinguni ambaye ametufundisha na kutuonyesha sio tu njia lakini ile njia. Mungu ana njia kwa kweli ya kupenda, ya kuishi, ya kusaidia na kuomba, ya kuzungumza, ya kushirikiana na kila mmoja wetu, kuongoza, kuoa, kulea watoto, ya kujifunza, ya kujua ukweli, ya kushiriki injili, ya na kadhalika. Pamoja na maandiko, kuna nyenzo kuu za kupata njia ya Bwana katika kweli kwa imani, kwa nguvu ya vijana na mafundisho na mengine ya mitume na manabii walio hai. Kwa mfano, wametufafundisha katika maandiko, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu kuliko nchi, kadhalika njia zangu si juu kuliko zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mojawapo maovu ya siku za mwisho ni kwamba kila mtu huenda katika njia yake mwenyewe. Pamoja na maandiko haya yapendayo, Rais Monson, usio mwenye hekima machoni pako, usitegemee akili zako mwenyewe. Tunafundishwa kwamba tukifanya mambo kwa njia ya Bwana, ametia sharti kutubariki na tuna haki ya ahadi zake. Na kama si njia yake, hatuna ahadi. Bwana alitufuatisha yake na katika mafundisho yake ya Nabii Samuel, ambaye alitumwa kupata mfalme mpya. Lakini Bwana akamwambia Samuel, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Maana binadamu huitazama sura yake nje, bali Bwana hutazama moyo. Hata kwa matembo yanayokubalika na watu wa kusaidia maskini na wenye mahitaji, Bwana anakubaliana na lengo letu, lakini anaonya, lakini kila kitu lazima kifanye katika njia yangu. Kinyume na hayo, katika jitihada zetu za kusaidia, tunaweza kuwadhuru kwa kweli. Bwana ametufundisha haya kukuza kujitegemea. Hata kama tunaweza kusaidia, tupasi kupeana au kutoa wanachoweza na wanachopata kujisaidia wenyewe. Kila mahali wanapojaribiwa, ulimwengu unafunza maovu ya mgao. Hakika Mungu anajua vyema zaidi. Hebu tutizame baadhi ya mifano mingine. Bwana ana njia ya kufanya kazi ya umishonari. Imeelezwa katika maandiko katika kuhubiri injili yangu na kutekelezwa katika kama ilivyoongozwa na Roho. Bwana ana njia yake na njia ya kupenda. Wale wa Mungu husema kwamba kilicho muhimu ni kwamba watu wawili wapendanao. Baba yetu wa mbinguni hufundisha kwamba hii ni muhimu, lakini yeye anatufundisha zaidi kwamba kuna njia iliyodhinishwa na wakati wa kudhirisha upendo huo. Joseph Smith alifundisha tangu ujana wake njia za Bwana. Alipoulizwa jinsi alivyoongozwa kanisa, alieleza kwamba alifundisha kanuni sahihi na washiriki walijitawala wenyewe. Ndugu na kina dada mitume, tunatakiwa sometimes we're tempted to migrate to some new area thinking our children will have more friends and therefore better youth programs. Brothers and sisters, kina kaka na kina dada, tunafikia kuwa muhimu katika ni wapi pa kuishi. Mitume na mara nyingi wanafundisha kwamba kile kinachotokea ndani ya nyumba ni muhimu kuliko kile kinachotokea nje. Jinsi tunavyolea watoto wetu ni muhimu zaidi kuliko mahali wanapokaa. Hakika kuna sababu nyingine zinazohusika katika kuamua ni wapi kuishi. Na kwa shukrani Bwana anatuongoza tukitafuta uthibitisho wake. Swali lingine ni wapi tunapohitajika. Kwa miaka 16 nilihudumu kama rais wa kigingi cha Houston, Texas Kaskazini. Wengi walihamia kwenye eneo hilo wakati wa miaka hiyo. Mara nyingi tulipotea mwito wa simu uliotuambia kwamba mtu alikuwa anahamia na alikuwa anataka kujua kigingi gani ni kizuri. Ni mara moja tu katika miaka 16 nilipokea simu ya mtu aliyekuwa akiuliza, ni kata gani inahitaji familia nzuri? Ni wapi tunaweza kusaidia? Katika miaka mapema ya kanisa, Rais Brigham Young na wengine wangetaka shiriki kwenda mahali fulani ili kujenga kanisa huko. Jambo la kinyume ni kwamba hata sasa tunawashiriki waaminifu wa kanisa kila mahali ambapo watakwenda, popote ambapo nabii atakapoamua waende. Je, kwa kweli tunamtarajia Rais Monson kueleza kila mmoja wetu zaidi ya milioni 14 kule ambapo familia yetu inahitajika? Njia ya Bwana ni kwamba tusikie mafundisho ya viongozi wetu, kuelewa kanuni sahihi na kujitawala wenyewe. Muhimu pamoja na hayo yanayotokea katika kanisa leo, wakati Bwana anapoharakisha kazi yake katika kila pembe, ni muhimu zaidi kwamba tufanye yote tunayofanya katika njia yake. Hasa katika kazi ya wokovu tunajifunza kuwa kipawa cha mwana wake wa Mungu ametayarisha njia bora zaidi. Mafundisho ya Kristo ndiyo njia, na hakuna njia nyingine wala jina linalotolewa chini ya mbingu ambapo mwanadamu anaweza kuokolewa katika ufalme wa mbinguni. Kama tunavyoona wengi duniani leo wanaoishi katika mchanganyiko au vibaya zaidi, kupotea katika njia zilizokataliwa na kuteseka bila sababu kwa ajili ya maamuzi yao mabaya, inanifanya nitake kutamka, ningekuwa malaika, ningekuwa na matarajio ya moyo wangu ili kuhubiri toba kwa watu wote. Ndiyo, ningemtazamia kila mtu kwa sauti ya radi na mpango wa ukombozi, kwamba watubu na waje kwa Mungu wetu, kwamba ili kusiwe na huzuni zaidi dunia nzima. Tena, nashuhudia Bwana ana njia. Baba yetu wa mbinguni anatujua, anatupenda, anataka kutusaidia. Yeye anajua vyema jinsi ya kusaidia. Sisi sio mayatima wa kiroho. Mwokozi wetu Yesu Kristo ndiye njia, ukweli na uzima. Njia yake imejengwa kwa ukweli wa milele na zinaongozwa katika amani ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Nashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Utumishi wa Mwokozi duniani ulikuwa umekamilika, matokeo yake katika Gethsemane na msalabani yalikuwa yamekamilika. Tunajifunza kutoka kwa Matendo ya Mitume sura ya kwanza kwamba alikuwa amehudumu kwa miaka 40 baada ya ufufuo wake, akiotokea mitume na kuyanena mambo yanayohusu falme wa Mungu. Aliwaambia kwamba mtapokea nguvu akisha Roho Mtakatifu akisha ajia, nanyi mtashuhudia wengi katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Muda mfupi baadaye akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa kienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona msimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Hakika Mwokozi angekuja tena katika ujio wake wa pili, lakini kwa wakati injili ya Yesu Kristo ilikuwa iende mwisho wa nchi. Kutoka Mathayo tunajifunza juu ya mamlaka maalumu kwa mitume kuchukua injili kwa mataifa yote. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wakati wa siku za mwanzo za kanisa, katika muda wa Meridian, injili ilipelekwa kwa nyumba ya Israeli peke yake. Kisha ufunuo kamjia Petro, mtume mwandamizi, kwamba wakati ulikuwa umefika kupeleka injili zaidi ya Israeli na kwa Wayunani. Sura ya 10 na 11 ya Matendo ya Mitume zinatusaidia kuelewa mchakato na mfano ambapo upanuzi huu wa kanisa kwa zaidi ya watoto wa Mungu ulitambulishwa kwa maafisa wake wakuu na ushiriki kwa ujumla. Wakimtumia Cornelius ambaye alikuwa Myahudi jadali na mwema, Bwana akamshawishi Petro kwamba injili ingewaendea Wayunani, dhana mpya na ngeni kwa watakatifu wa siku hiyo. Ufuni huo ulifanya mabadiliko hayo katika masuala ya kanisa, ulimjia Petro, mtume mwandamizi. Tunajua kwamba injili kisha ilienda kwa haraka kwa mataifa ya Wayunani. Mfano wa upanuzi wa kanisa kwa wakati ulikuwa uongofu wa Paulo, ambaye alikuwa mtume mkuu kwa Wayunani. Alikuwa na maono akiwa barabarani kwenda Damascus, ambako aliona mwanga na kusikia sauti, akatubu dhambi zake na akaitwa na Bwana na Mungu, kisha akawa nguvu kubwa katika kueneza injili ya Yesu Kristo. Sasa hebu tusonge mbele miaka 1800 mbele hadi kwa muda wa urejesho wa injili au urekebishaji wa vitu vyote kabla ya ujio wa pili. Nashuhudia kupitia kwa uongozi wa Rais Joseph Smith, kanisa limerejeshwa, linaendelea kusonga mbele chini ya uongozi wa rais wa kwanza na jamii ya mitume 12. Wajibu wao wa kupeleka injili ulimwenguni ni sawa na ule wa mitume wa kale. Kutoka wakati wa kuanzishwa kwa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho mnamo mwaka 1830, kanisa limesonga kwa kasi duniani kote, kutoka taifa hadi taifa, utamaduni hadi utamaduni, watu hadi watu, katika kalenda ya Bwana na katika wakati wake. Kisha mnamo mwaka 1978, kufuatia muundo imara wa ufunuo kupitia mtume mwandamizi wakati huu, Rais Spencer W. Kimball, ukuja ufunuo juu ya ukuhani, ukiruhusu wanaume wote wanaostahili dunia kote kupokea ukuhani na kusaidia familia zao na watu wengine kupokea kila baraka za injili ya urejesho. Wakati huu si tu zaidi, lakini watoto wote wa Baba wa mbinguni duniani kote wangeweza kushiriki baraka zote za injili. Inafaa jinsi gani kwa ufalme wa Mungu duniani katika siku zinazokaribia ujio wa pili wa Kristo. Kwa wito binafsi, nilikuwa nimeitwa kama rais wa misheni na dada Dixon, nami tulikuwa karibu kupelekea familia yetu Mexico, wakati mzee Richard G. Scott, wakati huo akiwa mshiriki wa wale 70, aliniambia juu ya kuja kwa mfumo ufunuo maalumu. Nakumbuka machozi yakinijia machoni alipokuwa akinielezea kilichotokea. Nilifurahia kupindukia kwa kile nilijua ilikuwa haki, na kwamba wakati ulikuwa umefika kwa watu wote kuwa na uwezo wa kupata maagizo yote, maagano na baraka za Injili. Hiyo ilikuwa miaka 38 iliyopita, na sikujua kuwa ningetumia miaka kadhaa ya utumishi wangu katika jamii ya Sabini katika eneo la Afrika Magharibi la kanisa, miongoni mwa watu wenye kuamini waaminifu ambao maisha yao yangeathiriwa sana na ufunuo wa mwaka 1978 juu ya ukuhani. Dada Dixon nami tumeishi huko kwa miaka 4, na uzoefu wetu umekuwa wa ajabu wa kubadilisha maisha yetu. Kama jamii wa Afrika, wa Afrika Magharibi wanamwamini Mungu, kamwe hawana haya katika kutangaza na kushiriki imani yao na wengine, na wana uwezo mkubwa wa uongozi. Wanakuja kanisani kwa mamia, na takriban kila wiki katan au matai machache huundwa katika eneo la Afrika Magharibi. Katika karibu kila hali, uongozi wa ukuhani na uongozi wote huwa wa Afrika. Jinsi gani natamani ningeweza kukutana na watakatifu katika ikao la Aba Nigeria wa Accra, Ghana, ambapo ungehisi dhamira ya sharti ya watakatifu na kuja kwa rais wa hekalu wa Afrika, au kuwajulisha kwa wale sabini wa eneo la Afrika ambao wamekusanyika nasi hapa katika leo kituo cha mikutano, na ni wanasharia wa maprofesa, mameneja wa biashara, ama mmejuana na viongozi wa Afrika na vigingi na hata familia zao. Kote Afrika, kujiunga na shule ya Jumapili, darasa saidiza au darasa la ukuhani, ni uzoefu mtakatifu ambapo mtaala wa kanisa unafuatiliwa na kuna uelewa mkubwa wa Injili, kufundisha na kujifunza kwa roho. Injili katika Afrika inawaendea watu wenye furaha, wasio kumbana sana na mitego inayoathiri maisha wengi katika nchi za magharibi. Hawana wasiwasi wa kuwa na mali isiyo na mwisho. Inasemekana juu ya Waafrika kwamba wana kidogo sana ya kile ambacho hakina maana, na wingi wa kile ambacho kina muhimu zaidi. Wana tamaa kidogo ya majumba makubwa na magari ya kifahari, lakini tamaa kubwa ya kumjua Baba yao wa mbinguni na mwanaye Yesu Kristo, na katika kuwa na familia ya milele. Kama matokeo ya kiasili ya imani yao, Bwana anawainua katika njia ya maana. Kuwajua jinsi tunavyowajua, hamna cha kushangaza kwamba wangekuwa sehemu muhimu ya upanuzi wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wakati Danieli, nabii wa Agano la Kale, aliona ufalme wa Mungu katika siku za mwisho ukienea hata miisho ya nchi, kama vile jiwe lilochongwa mlimani bila kazi ya mikono litabilingika hadi litaijaza dunia yote. Ni ya kufaa sana kuwa akina kaka na dada zetu wapendwa wa Afrika wangekuwa sehemu muhimu ya utimizwa na unabii huo wa ufunuo. Zizoezesho hayo zingefuata muundo uliowekwa na Bwana. Nashuhudia kwamba Baba yetu wa mbinguni anawapenda watoto wake wote, kwamba Yesu ndiye Kristo, na kwamba Injili inapatikana kwa wote walio hai na wafu, kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.
My message addresses.
Ujumbe wangu naleta swali la msingi la matokeo makubwa ya kiroho. Kwa nini sheria ya usafi ni muhimu? Ninaomba Roho Mtakatifu atuendelee kutufundisha ukweli wa kanuni ninazosisitiza. Umuhimu wa milele wa usafi unaweza kuelewa katika maktaba kuu wa mpango wa Baba mbinguni wa furaha kwa watoto wake. Binadamu wote, wa kiume na wa kike, wameumbwa katika mfano wa Mungu. Kila mmoja ni mwana mpendwa au binti wa mzazi wa mbinguni, na ana asili na kudra tukufu. Wanaume na mwanamke wote waliishi na Mungu kama watoto wake wa kiroho kabla ya kuja duniani kama viumbe waliokufa. Mpango wa Bwana unawezesha wana na binti wake kupata mwili, kupata uzoefu wa duniani na kuendelea kuelekea kwenye utukufu. Maumbile yetu ya kimwili yanatuwezesha kupumua kina na kupata uzoefu mkubwa ambao haungepatikana kwa urahisi katika maisha yetu kabla ya kuja duniani. Hivyo uhusiano wetu na watu wengine, uwezo wetu wa kugundua na kutenda kulingana na ukweli, na uwezo wa kutii kanuni na magano ya Injili ya Yesu Kristo ukuzwa kupitia miili yetu. Katika shule ya maisha yetu ya hapa duniani, tunapata hisia za roho, upendo, huzuni, kuvunjika moyo, uchungu na hata changamoto ya vizuizi vya kimwili katika njia ambazo zinatutayarisha kwa milele. Kusema kwa rahisi, masomo haya sharti tujifunze na kupata uzoefu, kama vile maandiko yanavyoeleza, kulingana na nyama. Baada ya dunia kuumbwa, Adam aliwekwa katika bustani ya Eden. Cha muhimu hata hivyo, Mungu alisema isingekuwa vyema kwa mwanaume awe mpweke. Na Eva akawa mke wa Adam na msaidizi. Muunganiko huu wa kipekee wa kiroho, kimwili, kiakili na uwezo wa kihisia wa wote wa kiume na wa kike ulikuwa unahitajika kutenda katika mpango wa furaha. Hata hivyo mbele ya Bwana, mwanamke si kitu bila mwanamume, na naye mwanamume si kitu bila mwanamke. Mwanamume na mwanamke wamedhamiriwa kujifunza kutoka kwake, kuimarishana, kubariki. Namna ambavyo kwa maisha ya muda yameumbwa ni angizo tukufu. Amri ya kwanza Mungu alimpatia Adam na Eva ikilenga katika uwezo wao wa uzazi kama mume na mke. Amri ya kuongezeka na kujaza dunia bado inatumika hadi leo. Hivyo ndoa kati ya mwanamke na mwanamume ni njia iliyoruhusiwa ambayo kupitia hiyo roho za kabla ya maisha ya dunia huingia katika maisha haya, kuepukana na vitendo vya ngono kabisa kabla ya ngono na kuwa na uaminifu kamili katika ndoa hulinda utukufu wa injili hii takatifu. Nguvu ya uumbaji ni muhimu kiroho. Kutumia vibaya nguvu hii huangamiza madhumuni ya mpango wa Baba na uwepo wa maisha yetu. Baba yetu wa mbinguni na mwanaye mpendwa ni waumbaji, na wametumaamini na kutupatia sehemu ya nguvu ya uumbaji wao. Mwongozo maalum ya matumizi asili imewekwa, na kuumba maisha ni sifa muhimu katika mpango wa Baba. Jinsi tunapohisi kuhusu na kutumia nguvu kutufu kuleta kwa kipango kikubwa furaha yetu katika maisha haya ya muda na kudra yetu ya milele. Mzee Dallin H. Oaks alielezea na kunukuu, nguvu ya kuumba maisha dunia ni nguvu tukufu zaidi ya Mungu ambaye amewapatia watoto wake. Matumizi yake yalidhaminiwa katika amri ya kwanza, lakini amri nyingine ya muhimu ilitolewa kukataza matumizi yasiyo sahihi. Mkazo tunaweka katika sheria ya usafi inaelezewa katika uelewa wetu wa umuhimu wa nguvu za uumbaji katika kutimiza mpango wa Mungu. Nje ya mipaka ndoa, matumizi yoyote ya nguvu za uumbaji yako katika ngazi moja ama nyingine ya kidhambi yakishusha na kupotosha dhana kubwa na utukufu wa wanaume na mwanamke. Mwisho kunukuu. Kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa Siku za Mwisho lina kanuni moja isiyoyumba na ya kiwango cha usafi wa kijinsia. Mahusiano ya kimapenzi yako sahihi pale tu ikiwa ni kati ya mwanamke na mwanamume katika mahusiano ya ndoa yaliyoagizwa katika mpango wa Mungu. Mahusiano hayo sio tu udadisi wa kuchunguza hamu ya kujiridhisha au aina ya mchezo ama kiburudisho kinachofanywa kwa ubinafsi. Sio ushindi wa kujipatia au kirahisi kitendo cha kufanywa. Hivyo wako katika maisha haya ya muda mmoja, kati ya maelezo ya msingi ya usio wa kitukufu na umuhimu wa njia kuimarisha hisia na muunganiko wa kiroho kati ya mume na mke. Sisi ni wa mawakala tuliobarikiwa na uhuru wa udhaminifu, na tumechaguliwa kwa urithi mtukufu kama watoto wa Mungu, na sio kwa tabia zetu za kijinsia halisi zetu za wakati huu au falsafa za kidunia. Kwa kiwango fulani, mtu asili alielezwa na Mfalme Benjamin yu hai na yupo katika kila mmoja wetu. Mtu wasile mume au mke ana dhambi, ni mwenye shida na anapenda anasa, ni mwendekezaji na amepindukia, na ni mwenye kiburi binafsi. Kama Rais Spencer W. Kimball alivyosema, mwanamume asili ni mtu wa dunia ambaye ameruhusu hamu kali za kinyama kufunikwa matakwa yake kiroho, mwisho kunukuu. Kinyume na haya, mwanamke mwanamume ni wa kiroho na huthibiti hisia zake kali na subira, na anajizuia na ana upendo na si mchoyo. Wanaume na wanamke wa Kikristo huyasikia maneno ya Mungu, hujinyima wenyewe na kuchukua juu yao msalaba wake, na kuendelea mbele kwenye njia nyofu na nyembamba ya uaminifu, utiifu na kujitolea kwa Mwokozi na injili yake. Kama wana na mabinti wa Mungu, tumerithi uwezo mtakatifu kutoka kwake, lakini kwa sasa tunaishi katika dunia iliyoanguka. Sifa ile ile ambayo miili yetu iliumbwa kwa uhalisi imeanguka na daima iko chini ya mvuto wa dhambi, kuharibiwa na kifo. Matokeo yake, anguko la Adam na madhara yake ya kiroho na kimwili yanatuathiri moja kwa moja kupitia miili yetu. Na bado sisi ni viumbe wawili, kwa roho zetu ambazo bado ni sehemu yetu ya milele, ni mwili uliowekwa ndani ya hekalu ambalo liko chini ya mwanguko. Kama Yesu alivyosisitiza kwa Mtume Petro, kwa maana roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Uhalisi dhahiri wa jaribu la maisha yetu basi inawezekana kufupishwa katika swali lifuatalo: nitaitikia katika matakwa ya mtu asili, au nitakubali vishawishi vya Roho Mtakatifu na kumweka pembeni mtu wa kawaida na kuwa kama mtakatifu kupitia upatanisho wa Kristo Bwana? Hilo ndilo jibu. Kila hamu, matamanio, mwelekeo na sukumo wa mtu asili unaweza kushindwa na kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Tuko hapa duniani kukuza sifa za kiungo na kudhibiti hamu zote za kimwili. Mpango wa Baba umenuiwa kuleta mwelekeo kwa ajili ya watoto wake, kuwasaidia kuwa na furaha na kuwarejesha salama nyumbani kwake kwa mili fufuko na utukufu kwake. Baba yetu ana hamu ya sisi kuwa pamoja katika nuru na kujawa na matumaini. Kinyume cha hayo, Lucifer hufanya kazi kuwafanya wana na binti wa Mungu wachanganyikiwe na kutokuwa na furaha, kuzuia ukuaji wao wa milele. Dhamira kubwa ya Baba wa uongo ni kwamba sisi sote tuwe wenye huzuni kama yeye. Lucifer anatutaka mwishowe tuwe wapweke katika giza bila matumaini. Shetani bila kusita hufanya kazi za kuharibu sifa nyingi za mpango wa Baba. Hana mwili na ukuaji wake wa milele umekomeshwa. Kama vile maji yanavyotiririka katika kingo za mto na kuzuiliwa na mto, hivyo ukuaji wa milele wa adui huzuiwa kwa sababu hana mwili halisi. Kwa sababu usi wake, Lucifer amejinyima baraka zote za mwili na uzoefu uliowezeshwa kupitia mwili katika miili wa nyama na mifupa. Huwezi kujifunza masomo ambayo roho iliyo mwili ni pekee inaweza kujifunza. Huchukia ukweli halisi wa ufufuko wa ulimwengu wa binadamu wote. Moja ya maandiko maana ya maandiko yenye nguvu ya neno laana limeelezea katika uwezo wake mdogo wa kukua na kukua kama Baba yetu wa mbinguni. Kwa sababu miili yetu ni ya msingi katika mpango wa furaha wa Baba yetu na ukuaji wetu wa kiroho, Lucifer anatafuta kutukatisha tamaa katika ukuaji wetu wa kutumia miili yetu isivyo. Moja kati ya kijeli ya wazazi wa milele ni kwamba adui ambaye hana furaha kwa sababu tu hana asili ya mwili anatushawishi kushirikiana naye katika taabu kupitia matumizi mabaya ya miili yetu. Kifaa pekee asichokuwa nacho ni kwamba ndio lengo la msingi katika jaribio lake la kutushawishi kiroho katika maangamizo. Kukiuka sheria ya usafi wa kimwili ni dhambi mbaya sana na matumizi mabaya ya miili yetu. Kwa wale wanaojua na kuelewa mpango wa wokovu, kuchafua mwili ni tendo la kukaidi na kukaidi utambulisho wetu wa ukweli kama watoto wa Mungu. Baada ya kuangalia zaidi ya maisha haya na kutangaza maisha ya milele, ni rahisi kugundua kwamba ungushi wa utetezi wa mwenza wetu ambaye ni adui ni wa muda tu na mtupu. Alma aliwashauri watoto wake Shiblon kwamba kuzuia tamaa zake, kwamba yeye ajazwe na upendo. Cha muhimu kuweka nidhamu mtu wa asili katika kila moja wetu inawezesha wingi wa kina na upendo wa Mungu uendelevu na watoto wake. Upendo huongezeka kupitia vigezo vya haki na kupunguza upunguka kupitia msukumo ulio tekezwa. Rais Mary Jane Romney alisema, na nukuu, siwezi kufikiria baraka yeyote ile hamasa kubwa inayohitajika zaidi na ile iliyoandaliwa kwa usafi wa udhaifu. Yesu alizungumzia tuzo maalum kwa uadilifu tofauti, lakini alihifadhi ile kubwa. Kwa hivyo inaonekana kwangu kwa wenye mioyo safi, kwani wao, alisema, watamuona Mungu. Na sio tu kwamba watamuona Mungu, lakini watajisikia nyumbani katika uwepo wake. Hapa kuna ahadi ya Mwokozi. Ruhusa uadilifu uyapande mawazo yako bila kukoma. Hapo ndio ujasiri wako utakaozeka mbele ya Mungu. Mwisho kunukuu. Tunaahidiwa kwamba tunapoelekea katika njia ya udhalilifu, Roho Mtakatifu atakuwa mwenza wetu wa kila mara. Hivyo kuishi sheria ya usafi wa kimwili hualika baadhi baraka wanaume na wanawake wanaweza kupokea katika maisha muda. Imani ifatayo kiroho katika upendo wa familia, marafiki, wenzi wa katika kanisa na hatimaye Mwokozi. Tamaa yetu kuu ya kuwemo inajazwa katika wema tunapomtembelea katika nuru ya matumaini. Baadhi yenu mnaopokea ujumbe huu mnahitaji kutubu dhambi zenu za ngono na dhambi nyingine. Mwokozi mara nyingi ameeleza kwenye mfano wa tabibu mkuu, na jina hilo lina ishara na umuhimu wa kipekee. Sisi sote tumepokea uzoefu wa maumivu yanayohusiana na majeraha ama wokovu. Tukiwa katika maumivu, mara nyingine tunatafuta afueni na tunashukuru kwa matibabu na huduma inayotusaidia kutokea mateso. Fikiria dhambi kama jeraha la kiroho ambalo husababisha hati, au kama ilivyoelekezwa katika Alma, majuto ya dhambi. Hatia ni katika mioyo yetu, ni kitu kinachoumiza mioyo yetu. Onyo la hatari na ulinzi kutoka katika maumivu mengine. Kutoka katika upatanisho wa Mwokozi humwagika tulizo nyororo ambazo zinaweza kuponya majeraha ya roho zetu na kuondoa hatia. Ingawaje tulizo hili linaweza tu kufanya kazi kupitia kanuni za imani katika Bwana Yesu Kristo, toba na utii endelevu. Matokeo ya toba kamili ni amani katika dhamira, faraja na uponyaji wa kiroho na upya. Askofu wako, rais wako wa tawi, ni thabibu msaidizi wako wa kiroho ambaye ameruhusiwa kukusaidia kutubu na kupona. Tafadhali kumbuka, ingawa kiasi cha nguvu za toba lazima zilingane na asili na uzito wa dhambi, hasa kwa watakatifu wa siku za mwisho ambao wako chini ya magano matakatifu, majeraha makubwa ya kiroho yanahitaji matibabu endelevu na muda wa kupona kabisa na kwa ukamilifu. Mafundisho niliyoelezea yanaonekana kuwa ya kinyume na yamepitwa na wakati wa watu wengi katika dunia ambayo inaongezeka la kukejeli umuhimu wa uumbaji na kupunguza thamani ya maisha binadamu. Lakini ukweli wa Bwana haubadilishi na vivitio kinachotolewa na umma au kura ya maoni ya umma. Naahidi kwamba utii wa kisheria, usafi wa kimwili utaongeza furaha katika maisha haya yafuatayo na kuwezesha kwa ukuaji wetu wa milele. Na usafi ni ya sasa. Siku zote imeshakuwa hivyo hivyo na siku zote itakuwa hivyo. Na vyote ni muhimu juu ya kila kitu. Na pia nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.
We are grateful for all who
shukuru kwa wote waliozungumza mchana huu na kwa muziki mzuri ambao utolewa na kwaya ya wanafunzi kutoka chuo cha Brigham University. Tunawakumbusha wakina kaka kuhusu mkutano mkuu wa ukoani ambao utaanza saa 12 jioni masaa ya mchana mlamani. Matangazo ya mataifa ya Tebenako yatakuwa kesho saa 3:30 mpaka masaa ya mlimani. Kikao cha Jumapili kitaanza mara moja.
Following his remarks, the choir will close the meeting by singing
More Holiness, Give Me. Maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Devin Cushion wa wale usabini.
Wapendwa kaka na dada, ninaongeza sauti yangu kwa ile ya Rais Thomas S. Monson na wengine kuwasifu wale ambao wameitikia wito huu wa nabii wa misionari zaidi wanaostahili. Sasa wimbi la kipekee la misionari limejitokeza duniani kote tangu tangazo la Rais Monson Oktoba iliyopita. Maelfu ya wamisionari wa vulana na wasichana na wameitwa na wengi zaidi wanajitayarisha. Sasa tunapokea maswali kama je, tutafanya nini na wamisionari hawa wote? Jibu ni rahisi. Watafanya kile wamisionari daima wamefanya. Wao watahubiri injili. Wao watabariki watoto wa Mwenyezi Mungu. Wengi wenu zaidi wavulana na wasichana mtashika wimbi hili mnapojitahidi kustahili kwa ajili ya wito wa misionari. Mnaliona hili kama wimbi la ukweli na haki. Mnaona fursa ya kuwa katika kilele cha wimbi hilo. Ninyi vijana, chukueni mtaala wenu mpya na mfundishane mafundisho ya Yesu Kristo. Sasa ni wakati wenu wa kujitayarisha kufundisha wengine juu ya wema wa Mungu. Wavulana na wasichana, elimu yenu ni muhimu zaidi kwetu, kwenu na kwa Mungu. Panapowezekana, kama unataka kuhudhuria chuo au chuo kikuu baada ya misheni yako, tunakuhimiza kujisajili katika taasisi yako unayopenda kabla ya kuanza misheni yako. Taasisi nyingi za elimu ya juu zitakubali kuahirisha kuanza shule kwa miezi 18 au 30 kwa misionari wanaotarajia. Hii itawezesha nyinyi wa misionari wa vulana wasichana kuhudumu bila hofu juu ya mahali ambapo utaanza elimu yenu ya juu. Tunashukuru sana kwa viongozi wa TATUSA elimu ambao wanaweza kufanya mpango huu uwezekane. Nyinyi wazazi, walimu na wengine, shikeni wimbi kama mkiwatayarisha kizazi chetu kinachoinuka kuwa na ustahili huduma ya misheni. Wakati huo huo, maisha yenu ya mfano yatawavutia marafiki zenu na majirani zenu. Kuweni tayari kutoa jibu kwa wale wanauliza kwa nini huishi maisha kama unavyoishi. Kuweni tayari kutoa sababu ya tumaini na furaha ambayo wanayoona kwenu. Maswali hayo yakija, mnaweza kujibu kwa kusema, hebu tuwaulize wamisionari. Wao wanaweza kutusaidia, na kio unataka, nitakuwa upande wako kama wamisionari wanapojibu na kufundisha. Ninyi watu wazima, kamateni wimbi kwa msaada wa maandalizi ya kiroho, kimwili, kiroho, na weka akiba kwa ajili ya misionari wa baadaye. Weka akiba benki. Ninyi wanandoa wazee, pangeni kwa siku ambayo mtaweza kwenda misheni. Tutakuwa na shukrani kwa huduma yenu. Hadi siku hiyo, labda baadhi yenu mnaweza kutuma pesa zenu mission kwa kuchangia mfuko wa umisionari kama ilivyopendekezwa na Rais Monson. Idadi kubwa zaidi ya wanaume waliochaguliwa na wenzi wao wanashika wimbi wanapoitwa kusimamia misheni za kanisa. Katika huduma hiyo wataunda hatima ya vizazi vilivyozaliwa na ambavyo havijazaliwa. Marais wa misheni hushikilia funguo za wajibu kwa ajili ya ustawi, usalama na mafanikio ya wamisionari wao. Baada ya kushauriana na marais na vigingi na wilaya katika misheni yao, kila rais wa misheni huteua wamisionari kutumikia katika vigingi maalumu, kata na matawi. Marais wa vigingi na maaskofu hushika wimbi wanapotumia masaa zaidi na zaidi kuhoji wamisionari wanaotarajiwa. Viongozi hao ukuhani wanashikilia funguo za wajibu kwa ajili ya kazi ya wamisionari katika vitengo vyao, na wao huhamasisha washiriki kufanya hivyo. Ndugu na kina dada, kila baraza ya kata zinaanza kushika wimbi. Katika baraza hilo kuna kiongozi wa wamisionari wa kata. Ningependa kuzungumza hasa kwa kila mmoja wenu viongozi wa misheni wa kata. Mmeitwa na askofu wenu kuongoza kazi za wamisionari katika kata zenu. Na baadhi yenu mmefanikiwa zaidi kwamba msaidizi pia ameitwa kuwasaidia. Pamoja na wengine katika baraza la kata, mnatambua washiriki wasioshiriki kamilifu, familia ambazo wana familia wote si washiriki na majirani wanayonia wenye nia. Nyinyi hukutana kila mara na wamisionari wa muda wote. Nyinyi hushauri na kusaidiana na wamisionari. Tafadhali jazeni vijitabu vyao vya kupanga kila siku fursa za umakini na maana za kufundisha. Huu ni wajibu wenu. Jukumu lenu ni muhimu kweli kwa mafanikio ya kazi hii. Ukishika wimbi kwa imani na shauku, wengine pia watashika. Ninyi kama viongozi wa umisionari wa kata ni kiungo kiunganishi kati ya washiriki na wamisionari katika kazi hii takatifu ya kuokoa watoto wa Mungu. Marafiki zetu wanahoji na majirani ambao si wa imani yetu wanaweza pia kushika wimbi. Tunawahamasisha kushika yote ambayo ni mema na ya kweli katika maisha yao. Na tunawakaribisha kupata zaidi, hasa ukweli mtukufu kwamba kupitia mpango wa Mungu wa milele, familia zinaweza kuwa pamoja milele. Wimbi hili la kweli na haki ni la ajabu. Halijatengenezwa na binadamu. Linakuja kutoka kwa Bwana ambaye alisema, mimi nitaharakisha kazi yangu kwa wakati wake. Wimbi hili linatiliwa uwezo zaidi na tangazo la kiungu lilofanywa miaka 193 iliyopita. Lilijumuisha maneno matano peke yake. Huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni. Yakitamkwa na Mwenyezi Mungu, tangazo hilo limtambulisha kijana Joseph Smith kwa Bwana Yesu Kristo. Maneno hayo matano yalizindua urejesho wa injili yake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu aliye hai ni Mungu mwenye upendo. Anataka watoto wake wamjue na Yesu Kristo ambaye amemtuma, na anataka watoto wake kupata kutokufa na uzima wa milele. Kwa kusudio hili tukufu, wamisionari wetu hufundisha kuhusu rejesho. Wanajua kwamba takriban miaka 2000 iliyopita Bwana alianzisha kanisa lake. Baada ya kusulubiwa kwake na kifo cha mtume wake, binadamu walibadilisha kanisa na mafundisho yake. Kisha baada ya vizazi vya giza la kiroho, na kama ilivyotabiriwa na manabii waliopita, Baba wa mbinguni na Yesu Kristo walirejesha kanisa, mafundisho yake na mamlaka ya ukuhani. Kwa sababu ya urejesho huo, maarifa na maagizo muhimu ya wokovu na utukufu yanapatikana tena kwa watu wote. Hatimaye utukufu unaruhusu kila mmoja wetu kuishi na familia zetu katika uwepo wa Mungu na Yesu Kristo kwa milele. Siwezi kuzungumza kuhusu urejesho katika sauti ya ubutu. Ukweli huu wa historia ni ya ajabu kweli. Ni jambo la kushangaza kweli. Ni vyema jinsi gani kwamba wajumbe kutoka mbinguni walikuja kutoa mamlaka ya nguvu kwa kazi hii. Baba yetu wa milele na Yesu Kristo walijitokeza mara nyingi kwa Nabii Joseph Smith. Chini ya uongozi wao, ujumbe wengine mbinguni walikuja, kila mmoja na madhumuni maalumu. Kwa mfano, malaika Moroni alifunua kitabu cha Mormon. Yohana Mbatizaji alirejesha ukuhani wa Haruni. Petro, Yakobo na Yohana walirejesha ukuhani wa Melkizedeki. Musa alirejesha funguo kwa ajili ya kusanya Israeli. Elias alirejesha funguo za maarifa kuhusu Abraham. Elijah alirejesha funguo za mamlaka ya kuunganisha. Aidha, urejesho uliongezea maarifa ambayo watakatifu walikuwa nayo hapo kale. Bwana alitoa kitabu kipya cha mafundisho. Juu ya Biblia takatifu aliongeza kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Ni kumbukumbu ya unabii na huduma ya Bwana aliyefufuka kwa watu wa Amerika ya kale. Kinaelezea mpango mkuu wa Mungu wa furaha, mpango wa wokovu. Kitabu cha Mormon kinawiana kikamilifu na Biblia. Kumbukumbu hizo zote mbili takatifu zinathibitisha ukweli wa injili ya Yesu Kristo na umuhimu wa upatanisho wake. Urejesho unatimiza unabii mwingi ya kibiblia. Kwa mfano, Isaya alitabiri ya kwamba nyumba ya Bwana itajengwa juu ya kilele cha milima. Msafara wa waanzilishi wa Mormon huenda katika milima ya magharibi ya Amerika ni timizo la tukio la dhabihu na imani. Isaya alitabiri pia kwamba Mungu atafanya kazi ya ajabu na muujiza. Hii inatimizwa hivi sasa kwa kazi takatifu ya jeshi kubwa la misionari. Mafundisho ya Agano la Kale kuhusu kutoa zaka yamerejeshwa. Kwa ajili hiyo, walipo zaka zaidi wanabarikiwa kwa sababu ya utiifu wao. Marejeo kwa Melkizedeki yanafafanuliwa na maandiko ya urejesho. Unabii kwamba fimbo ya Joseph, kitabu cha Mormon, na fimbo ya Yuda, Biblia, zitakuwa kama moja katika mkono wa Mungu, sasa imetimizwa. Urejesho unafafanua maandiko ya Agano Jipya pia. Marejeo yake kwa ubatizo kwa ajili ya wafu unafahamika bora zaidi sasa. Maagano kwa ajili ya mababu zetu marehemu sasa yanafanyika kwa uwakilishi katika mahekalu 141 duniani kote. Hakuna njia nyingine ya kutoa wokovu kwa mababu zetu ambao walikufa bila elimu ya Injili. Ono la Yohana Mfunuaji ya malaika mwingine ya kipaa katika mbingu mwenye injili ya milele kuhubiri kwa wale walioishi duniani ulitabiri ujumbe wa malaika Moroni na kitabu cha Mormon. Kitabu cha Mormon ni kiichi cha urejesho. Kiliandikwa, kuhifadhiwa na kusambazwa chini ya uongozi wa Bwana. Kilitafsiriwa kwa zawadi na uwezo wa Mungu. Kitabu cha mafundisho na maagano kinajumuisha funio nyingi za ziada zilizopatiwa Nabii Joseph Smith. Kwa kumpitia yeye tumepokea kurasa zaidi za maandiko kuliko kutoka nabii yeyote mwingine. Katika kile lazima kuwa kilikuwa wakati wa maarifa, alisema kwa watakatifu katika Nauvoo, Illinois, kamwe sikuambia kuwa nilikuwa mkamilifu, lakini hakuna kosa katika funuo ambazo mimi nimefundisha. Pamoja, washiriki na wamisionari wanawakaribisha wote kujifunza juu ya Mungu, Yesu Kristo na injili yake. Kila mtu binafsi na yahoji anapaswa atafute kwa bidii na kuomba kwa dhati kwa ajili ya uhakika kwamba mambo haya ni ya kweli. Ukweli utawekwa wazi kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Na mshukuru Mungu na mwana wake Yesu Kristo kwa ajili ya urejesho na uwezo wake wa kuvumisha wimbi la ajabu la ukweli na haki kote duniani. tuweze kushika wimbi hili na kutimiza amri ya Bwana kuchukua injili kwa kila taifa na kila kabila na lugha na watu. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
our holy and eternal Father in heaven.
Tunakushukuru kwa upendo wako, kwa sana sana kwa Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa nafasi hii kuongoza na tunashukuru kwa mafundisho tuliyopata leo. Tunaomba ufungue moyo wetu na vichwa vyetu ili tunaweza kuelewa na kutubu na kubadilika na kuwa watu ambao unataka sisi tuwe. Tunaomba ukae nasi mpaka tuje siku nyingine katika jina Yesu Kristo. Amina. Haya yalikuwa ni matangazo ya mkutano mkuu wa kila mwaka wa siku za mwisho. Wanenaji walichaguliwa kutoka maviongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya pamoja wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Brigham Young. Matangazo haya yalitolewa kama huduma kwa umma, Bonneville Distribution. Pasaji urekodi, kuna kili ya matumizaji mengine ya mipango huyu bila ruhusa ya kuandika ni marufuku.